та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу? Австрали дахь монголчуудаа SBS Mongolia-ны продюсер Ундрах Баяр байна. Мельбурн хотын төв талбай Federation Square дэх SBS студиэс та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. Бид 7 хоног бүр монголчуудынхаа түүх туршлагыг хуваалцдаг. За сүүлийн хэдэн дугаараа монголчуудынхаа эрүүл мэндийн боловсролд чиглэсэн цуврал ярилцлага хүргэж байгаа юм. Гол анхаарсан агуулга маань монголчууд маань өөр хоорондоо ийм худалдаж, за бас гэрээрээ эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байгаа. Энэ нь Австральд хууль бус үйлдэл болохоос гадна за хуулийн өндөр хариуцлага хүлээдгийг мэрэгжлийн хүмүүсийн тайлбартаагаар хүргэсэн. Энэ сэдвийнхээ үргэлжлэл болгож бид Австралид эмийн сангийн тухай ярилцаж байгаа юм. За Австралийн эмийн сан зөвхөн эм худалдаасаа гадна эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ, эмзүүчийн үйлчилгээ үзүүлдэг. За яг энэ сэдвээр бид Австралид за тэр дундаа New South Wales мужид нийтийн эмийн санд ажилладаг эмзүүч, эмзүү ухааны доктор Сүрэн Мандахтай хийсэн ярилцлагынхаа 2-р дугаарыг та бүхэндээ хүргэж байна.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
За сайн уу, дахиад ярилцахаар болсон маш их баярлалаа.
За баярлалаа. Одоо тэгэхээр дараагийнхаа сэдвийг хойлоо бас өмнөх сэдвүүдээр тулгуурлаад ярилцаж эхлэе.
Өмнөх нэвтрүүлэхээр та дурджсэн шүү дээ. Австралид эмийг жортой, жоргүй, за хагас жортой гэсэн зарчмаар эмийн сангаас эмийг олгодгоо. За жортой жоргүй эмийн тухайд бол бид нар ерөөхдөө ойлголт байна. За тэгвэл хагас жортой эм гэж яг ямар эмийг хэлээд байгаа юм бэ? Энд дээр тайлбар өгөөч.
Тийм, тэгэхээр нөгөө түрүүн хэлсэнчлэн фармаси медицин буюу жоргүй Pharmacist only medicine буюу эмзүүчийн өгдөг хагас жортой юм, тэгээд жортой юм гээд. Pharmacist only medicine буюу хагас жортой юм гэж байна. Та эмийн сан руу оргуутаа гараар өөрөө авчдаг биш. Яг эмчид зовироо хэлж байгаа юм шиг эмзүүчид зовир хэлж та хагас жортмийг тодорхой түн хэмжээгээр авч болдог юм уу? Та GP очиж цаг үрэх, мөнгө үрэх, дээрэс нь магадгүй замбраагүй хүчтэй эмийн хэрэглээгээ бууруулах хүртэл давуу талууд бас болно.
А тэгвэл хагас жортой эм гэдэг одоо үйлчлэгээр бид нар ямар ямар эрүүл мэндийн асуудлуудаа шийдвэрлэж болох вэ?
Тэгээ ер нь хагас жортой эмийн ялгаа нь юу юм? Тэр нэгдүгээр нь заавал эмзүүчийн зөвшөөрлөөр авдаг. Дээрэс нь энэ эм өөрөө жоргоо өмнө арай хүн амын насанд аюул багатай, танд одоо хор нөлөө багатай байж болох талтай. А хагас жортой эм нь арай жоохон хүчин нэмэгдсэн, эсвэл хорвоо чанар нэгсэн. Ада prescription only medicine бол заавал эмчийн хяналтанд ороо авдаг тийм ялгааг бас харуулж байна. Тэгэхээр хагас жортой эмийг эмзүүч олгодог. Тэгэхээр энэ доктор 20 гаруй эмийг авч болно. Үүнд нэгдүгээр нь бол төрөл бүрийн эмэгтэйчүүдийн мөөгөнцлийн эм, пла, тос байж идэг. Хоёрдугаар нь болохоор арьс, хүмүс, хөлийн мөөгөнцлийн түрхлэг өндөр тун тайлсуудыг авч болно. Дараа нь бол одоо cold sore буюу одоо хумгарт олох хөвчний гимчил эмийг авч болдог. Арьсны хашил, экзем гээд бүх төрөлд нь хэрэглэх тийм төрөл бүрийн нэгээс дээш проценттэй, нэг мөх хоёроос дээш найрлагтай тос эмүүдийг бүгдийг авч болно. Шулуун дэдсээр одоо хэрглэж болдог хүчтэй цагаан махны лан тосыг авч болдог. Хүчтэйгээр нуруу өвдөх, үрвсэх, хавдах гэдэг бүх төрлийн өвчнийг арай хүчтэйгээр намдаач болох, арай хэмжээтэйгээр авч болох эмийг та эмзүүчээс авч болно. Тэр доктор мөн одоо хүчтэй ханадыг одоо хүчтэй хөхүүл, хуврай, цэртэй тэр нь тэгээд нөгөө хамрын гамридыг хөтлөгсөн одоо шархруулсан гих бэлгийн хүчтэй ханадны үед удаг хоёр төрлийн эм байдаг. Нэг нь сироп, нэг нь шахмал. Энэ эмийг та өөрийнхөө ID эсвэл паспортоо үзүүлээд системд бүртгүүлээд оншоо хийлээд бас эмзүүчээс авч болдог. Хүчтэй хамрын хашлын үед хэрэглэдэг. Манайхны одоо Facebook-ээр группээсээ хаагаад байдаг. Холор пинамин байна уу гэдээ ингээд хаагаад байдаг бүлгийн эмүүдийг та эмзүүчээс хугаараа авч болдог. Мөн манай монголчууд донд байж байгаа хамрын одоо салсалт маань өрөвсөлтэй маань хөөцтэй маань хавдтай маань гамлицтэй маань гэд ингээд өвдөд байж байгаа. Хамрын блокод болчихсон гэдээ маш удаанаар байдаг. Энэ үед чиг хэрэглэдэг. Хамрын тусаалга жоргүй болсон байгаа. Мөн энэ үед хэрэглэх хүчтэй өвчин намдаах эмийг нь одоо өрөвсөлт арах эмийг нь бас эмзүүч өгдөг байгаа. Хүчтэй үйлчилгээтэй, маш хүчтэй үйлчилгээтэй тийм ходоодны хүчил бууруулах эмийг бас авч болдог. Эмэгтэйчүүд дунд манд байдаг одоо 72 цагийн яралтай жирэмсэлтийг зогсоох эсвэл 120 цагийн эмийг та бас эмийн сангаас жоргүй авдаг. Нойргүйдлийн үед уудаг эмнүүд маш их одоо асуудал болоод байгаа. Тэгэхээр энэ эмийг бас авж болно. Дээрэс нь манайхан ээж аавгаа авчирчаад нойргүй болоод байна. Мелатонин байна уу гэж ингэж хайдаг. Хэрвээ таны аав ээж 50-аас дээш настай бол мелатонин эмнийн эмзүүчээс шууд жаргуу авдаг байгаа шүү. Тэрийг бас анхаараарай гэж. Монголчуудын дунд бас их байж идэг астамтай хүмүүс, ханад хүрээд боох гээд идэг хүмүүс одоо цацлахыг одоо хагас жортоогоор эмийн сангаас авдаг шүү.
А энэ дээр нэг зүйлийг нэмж асуухад саяханаас бас зарим нэгэн энэ хууль дүрэмд өөрчлөлт ороод заавал одоо жортоо олгодог эмийг эмийн сангаас авах боломжтой болсон мөлий. Ямар ямар эмийг эндээс авч болохор болсон бэ?
Та одоо эмийн сангаас одоо conjunctive eyes буюу бактериар үүсгэгч нүдний өвчин одоо тийм нэг өвдөг гарах гэж ингээд нүдний төрөл бүрийн өвчинд хэрэглэдэг ганцхан төрлийн антибиотикийг усаалга болон тос хэлбрээр эмзүүчээс авдаг болсон. Хоёрдугаар нь толгой өвдөлт одоо магнез өвчин гэдэг шүү дээ тий. Тэгэхээр энэ өвчнийг одоо эмчилдэг эмийг та эмзүүчээс хагас жортой авдаг болсон. Өөр нэг маш чухал юм нь болохоор циститик эмчилдэг 3 хоногийн антибиотикийг та эмзүүчээс авдаг болсон. Тэгэхээр энийг одоо QR код уншуулаад эмзүүчэд байгаа шинж тэмдгүүдэд хэлээ. Эмзүүчийн жортой авдаг болсон шүү. Энэ бол маш их цагийн чинь одоо мөнгө чинь хэмнэн ер нь олвол эмийнхаа одоо ямар төлөөс нь хамаарад нэг 8 доллар 10 доллар а зарим эмийн сан үйлчилгээг чаржилдаг байхад зарим чаржилдаггүй гэдгийг бичсэн таны энэ асуулыг дорн эмийн сандаа шийддэг болсон. Тэгэхээр ер нь олвол эмийн сангаас авч болох эмзэн тусламж үйлчилгээг дурдаад байвал дуусшгүй. Тэгэхээр энүүгээр би юу гэж хэлэх гэж байгаа юм гэхээр гар дээрээс эмийг авахгүйгээр та Австралийн эмийн сангаас бүх үйлчилгээг тэр дундаа эмзүүчийн тусламж үйлчилгээг, эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээг, бүр амьдралдаа хэрэгтэйний шаардлагатай үйлчилгээг хүртэл авч болдог юм шүү гэдгийг дахиад нэг анхааруулъя гэж үзчихэе.
Хойло одоо тэгэхээр сэдвээ монголчуудынхаа эм хоорондоо худалдаад байгаа гэрте эрүүл мэндийн үйлчилгээг үзүүлээд байгаа энэ сэдв рүү оруулъя гэж бодож байна. Тэгэхээр Facebook-ээр дамжуулж эм худалдаж авах нь тухайн хүндээ ямар эрсдэлтэй байх вэ?
Тэгэхээр ер нь олвол монголчууд дунд маань тэр дундаа Австрали улсад амьдарч байгаа монголчууд дунд маань эмийн буруу хэрэглээ үнэхээр их байна. Тэгээд мэрэгжлийн хүмүүс маань бас чанарын шаардлага хангахгүй буруу үйлчилгээнүүдийг үзүүлж хүн ардыг бас их хохироож байна. Тэгээд бас одоо мэрэгжлийн бас хүмүүс нь эм зарж тэр хүмүүсүүдээс эм авч эрүүл мэндийн өөрөө худалдан авч хохироож байгаа нь үнэхээр харамсалтай. Тэгэхээр ер нь бол монголчууд та эмийг зөв зөвхөн хэрэглээч. Энэ эм гэдэг чинь аливаа өвчнийг эмчлэх тодорхой зорилготой туг хэмжээтэй мэрэгжлийн газраас олгогддог мэрэгжлийн хүнээр өгддөг тийм тусгай бүтээгдэхүүн байхгүй юу? Тэгэхээр эмийн зөв хэрэглээч гэхээр эмийн зөв хэрэглээ гэж үгүй юм гэж магадгүйтэй маш олон хүн Австралийн контекстэн дээр харах юм бол та эмийг авах журмаараа эмийн сангаасаа тэгээд зөв тунгаар зөв цаг хугацаанд мөн дээр нь зөв аргаар ууж хэрэглэхийг л эмийн зохистой хэрэглээ гэдэг. Тэгэхээр зөв гадраасаа гэхээр эмийн сандаа эмчин яг хадгалагдах горим журмаараа хадгалагддаг. Тэр та гар дээрээс аваад байхад чанарын шаардлага яаж өөрчлөгдөж байгааг гизгийг мэдэхгүй та аюул өртөө хачраад байгаа. Энэ бол зохисгүй хэрэглээ гэж. Тэгэхээр бид хоёр бас түрүүн гол энийг хийх цагаан юм маань бол худалдаалж байна. Антибиотикийг худалдаалж байна. Тусаалгыг худалдаалж байна. Өө хажуу талд нь өрөөнийх нь эмэгтэйчүүдийн эмч тол тавьж өгөөд байгаа ширхтээ таван ширхэг антибиотик өгч ин гэд маш олон асуудал байна. Тэгэхээр би бүр Озембик гэдэг тариаг Монгол төмөн маань турах зорилготой зараад тэгээд зүрхний цохилт нь бүр 130 руу орчихсон үйлчлүүлэгч хүртэл холбогдчихээн. Тэр ийм амар аюулгүй байдлыг тэгээд тэрийг мэдхгүй, жирэмсдээ мэдхгүй тэр имийг хэрэглэсэн тохиолдолч байна. Тэгэхээр тэр ээж 10 сар миний хүүхэд эрүүл болов, ёо миний зүрх өвдөд юмгээр ингийг гэж зовж зовж үр хүүхдээ гаргаж чинь асуудал нь тэндэл байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг маш анхаарач хэ гэж. Зүгээр антибиотик дээр нэг жишээ авъя л даа. Антибиотикийг манайхан худалдаж аваад 3 хоног уугаад эсвэл 10 хоног ширхгийг аваад уучдаг. Антибиотик гэдэг бол таны ямар өвчний ууч хэрэглэх гэж байгаа. Бактерийн гаралтай өвчин мөн үү биш үү? Та хідэн настай ямар жинтэй гэдгээс чинь хамаарат иймж тань тохирсон түнгийг уух хугацаагаар нь зааж өгдөг. Монголчууд нэг улаа хоёр улаа хайчдаг байхгүй. Тэгэхээр энэ бол бас бурууж байгаагийн хэлбэр. Тэгэхээр та антибиотикийг ингээ буруу хэрэглээд авах юм бол дараа та хүнд өвчин тусгаад эмчлэгдэх юм олдохгүй байгаа. Тэгээд өөрөө байнгын мөөгөнцөртэй биеийн арьсны одоо эмгтээчүүд бол вагинал мөөгөнцөр. Тэгэд энэ болгоноос хамаарат дархлаа нь унчихсан. Тэгээд ашигтай бактеригүй болсон байнгын өвчлөн бий. Хоёр хүн настай хүүхдтэй ээж хүртэл уцсаад Монголд хүүхд маань антибиотикоор эмчлэгдэхгүй болсон тасал болсон юмаа гэж хэлээд бас зөвлөгөө авч байгаа үеч байна. Тэгэхээр энийг л анхаарат өгөөч. Эмийн зөв хэрэглээч гэдгийг уриалмаар байна.
Австралийн эмийн зөв хэрэглээг бас хэвшүүлгүүднээс антибиотик эмийг бол заавал эмчийн эмийн жороор олгодог тийм ээ. Жороор олгох эмийг өөрийнх нь нэр дээр бичүүлж авчаад өөр хүнд худалдах. За магадгүй худалдах биш юм гэхэд туслаад эмээ зүгээр сайхан сэтгэлээр өгдөг. Жортой эмийн хэрэглээ гэдэг бас нэг том сэдвийн түндэгдэх байх гэж бодож байна.
Тэгээ энэ бол үнэхээр одоо заавал нэг дуртай өгөх чухал асуудал. Австрали улс маань эмийн зохистой хэрэглэн дээр маш их анхаардаг гэж. Yes. Тэгэхээр би энэ дээр жортой эмийн дээр баримтлагдсан нэг юм гарч болдошгүй 6 төрлийн юмыг жоохон сэргийлээд хэлээд өгье. Энийг бас анхаарад өгөөрэй гэж уриалняа. Тэгэхээр нэгдүгээр нь болохоор эмээ хуурамч жороор авах нь өөрөө хууль бус. Өөр хүний нэр дээр эм аваад өөрөө уугаад асуудал гарвал энэ бол хууль. А нөгөө нэг мэдээлэл нь болохоор зарим хүмүүс өөрийнхөө мэдээллийг буруу өгөөд маш энгийн өвчтөн мөртлөө ханаа тэт хоног хүрсэн, хоолой амар өвдөж идээлсэн гэдэг ингээд эмчээр жор бичүүлээд та тэрийг уугаад өөрөө гал нөлөө эмийнхаа үрдүү хорлого үзүүл тэр чин таны заллин. Дээрээс нь та өөрөө өөртөө жор авчаад тэрийгэ бусдад худалдаалгах юм бол тэр бас зайлшгүй. А тэгээд одоо бас нэг асуудал манай монголчууд хэмээ зараад байгаа шүү дээ. Оо антибиотик байна, тэр бактери байна. Оо одоо тэр олимпик тариа тураахаар заах гэж байна. Энд чинь өөрөө эмийг адвертайзинг хийж байгаа нэг хэлбэр. Тэр Австрали улсад жортой эмийг устд зарах одоо нэг шууд үйлсүүлэгчид сурталчилх нь өөрөө хуулийн маш том хариуцлага үүсдэг. Тэр энэ бүх үйл ажиллагаа бол дөрмийн зөрчил учраас та 2000-аас 10,000 долларын торгууль 6,000-аас 1 жилийн шоронд хоригдох тийм үйл дүрэм бас байж дээ. Тэгээ манайх одоо жортой нэг хаанаас авчирсан мэддэхгүй фэйсбүүк дээр зарж байгаа. Тэгвэл энэ бол бүр хүчтэй торгууль бай. Бүр илүү хуультай. А тэгээ торгууль нь 15-аас 20,000 доллар 1-ээс 2 жилийн хорих ял. А эсвэл ажлаас чинь халж орон руу чинь буцаа. Эсвэл одоо олон нийтийн тим ажлыг хязгааргүй хугацаагаар бас хийх гэх тийм одоо шийдвэрлүүд бас байдаг шүү. Тэгэхээр энийг бас анхаараарай гэж хэлмээр байна. Тэрүүтэй холбоотойгоор нөгөө түрүү хэлсэн шүү дээ. Ингээд зөвлөгөө өгөөд явжсэн чинь Монгол хүмүүс дунд маань хохирсан маш их асуудал байна. Тэр хүмүүс та эрүүл мэндээ одоо мэрэгжлийн бос хүнээс ингэж эмээ аваад хохироож байгаа бол танд бас хандах газар бас байдгийн шүү. Энийг нь бас анхаарат тэр хүмүүсүүдийг таслан цогсоохот та бас үүргээ хүлээгээд оролцдог байгаарэ гэж бас зөвлөмөр байна. Би одоо ямар гаж нөлөө юу уулзраад байгаа юм санда ирээд мэдээлээд хаанаас их сурвалжтай авсан энэ бүх юм чи эмийн сан чи танд зам заагаад дараагийн шатруу шилжүүлэхэд тусалж болно. Эсвэл та шууд цагдаад мэдээлж болно. Эсвэл та шууд specialist drug lawyers гэдэг хайхаар эмтэн холбоотой үүссэн асуултуудыг шийддэг хуульчид Австрали улсад байж байгаа юм билээ. Тэгэхээр тийм хүмүүстэй холбогдорой л гэдэг мэдээллийг өгмөрөө.
Тэгэхээр нэвтрүүлэг хийхэд өсгөлд би таны өөрийн тань тухай бас асуумаар санагдлаа л да. Өөрөө бол Монголд яг энэ зүүн чиглэлээр доктор хамгаалаад анагаахын шинжилгээ ухааны их сургуульд судлаачаар ажиллаж байгаад энд ирсэн хүний хувьд одоо бол яг ингээд эмийн санд ажиллаж байгаа. За тэр дундаа бол тань дээр монголчууд нэлээ их ханддаг баг тийм ээ. Тэгэхээр монголчуудын хувьд эмзүүчээс авах үйлчилгээ, эмийн сангаас авах үйлчилгээ, мэдлэг нэлээд дутмаг баг шиг харагдаж байна. Тэр хүмүүс та ер нь юу гэж зөвлөмөр ань яг ингээд өнөөдөр ярилцлагыг базаад хэлэхэд
Тийм тэгэхээр ерөнхийдөө өөрийнхөө тухай товчхон хэлвэл yes би бол Монгол улсад бүртгэлтэй албан ёсны мэрэгжлийн нэмзүүч. Тэгэхээр би магистр зэргийн болоод Монгол улстай хамгаалаад докторийн зэргээ Хятадын эмжих сургуульд нь хамгаалсан байгаа. Тэгээд Ашүрсийнхаа яг эмжийн сургуульд нь багшаар ажиллаж байгаа. Хятад, Ирланд орнуудад ажиллаж амжирч байж байгаа. Австрали улсад ирээд 2 дахь жил рүүгээ ороод байж гэн. Тэгэхээр ингээ эренгүүтээ мэрэгжлийнхаа ажилд ороод энэ одоо гахалтай орны эмчийн салбраас нь суралцаад явж байгаа хүний хувьд Монгол төмөндөө мэдээлэл өгье гэдэг 4 сарын өмнө зөвлөгөө өгөөд эхэлж байна. Үнэхээр одоо монголчууд дунд маань зөвхөн одоо эмийн суурь мэдлэг битгий хэл эрүүл мэндийн боловсрол гэдэг юм л байхгүй нь хамгийн харамсалтай юм байна. Хоёрдугаар нь манай монголчууд эрүүл мэндээ хоёр тавьд юм байна. Хэзээ ч одоо нэг тавьдгүй. Энэ бол би хоёр орны хүнийг харьцуулахад маш том ялгаа байна. Хамгийн том алдаа бол монголчууд мэрэгжлийн хүн рүүгээ ханддаггүй. Өнөөдөр Facebook-ээс мэдээлэл авчих юм. Мэрэгжлийн хүнээс зөвлөгөө авахгүй мэрэгжлийн бос хүний зарж байгаа эмийг ууж хэргэлж байна. Энэ чинь өөрөө л та эрүүл мэндээ хохироож байна. Тэгэхээр ингээд базад хэлэхэд би юу хэлэх гэж байна гэхээр хэд хэдэн оронд ажиллаад амьдраад энэ хүмүүстэй ажиллаад явж байхад чанартай юм бэлтгэлийг худалдтдаг. Чанартай төгс эмийн сангийн эмзүүчийн үүрэг ролийг гүйцэтгэдэг. Дэлхийд одоо тийм чанартай эмээрээ тэргүүлдэг. Мөн эмийн сангийн үйлчилгээгээрээ бусдад үлгэр дуурайлал өгдөг. Ийм австрал улсад амьдарч байгаа монголчууд бид бол үнэхээр азтай. Тэгэхээр энэ монголчууд маань та бүхэн энэ орны гайхалтай үйлчилгээг авч хэвшээсэ, эрүүл мэндэд хөрөнгө оруулалт хийхээсэ гэж үнэхээр чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Магадгүй би маш олон шалтгаан байдсан байх л да. Энэ үйлчилгээг авахгүй байгаа шалтгааны нэгдүгээр хэлний шалтгаан, хоёрдугаарт нь юмыг судалдаггүй, сонирхдаггүй, эрүүл мэндэд боддоггүй бүр амар төвшөнд орчоод өө одоо л хэрэгтэй байна гэж ирдэг цангаа болоо чи. Ямар нэгэн хэлний бэрхшээл байвал би бас тодорхой хэмжээгээр одоо зөвлөгөө өгөөд эхэлсэн. Тэгэхээр мэрэгжлийн хүнээс би бас туслахад бэлэн байшгүй гэж хэлмээр байна.
Маш их баярлалаа. Цаг зав гаргаад олон хүмүүст хэрэгтэй мэдээлэл өгсөнд баярлалаа. Тэгэхээр эрүүл ахын бол монголчуудад олон сайн сайхан чанарууд олон байдаг шүү дээ, тийм ээ.
Тийм, үнэхээр гайхалтай. Тэгэхээр энэ завшааныг ашиглаад гэдэг шиг те нөгөө ингээд бас хэд хэдэн оронд амьдраад буцаад Австрали улсад ирэхэд үнэхээр одоо монгол түмнэрээ бахархаж байгаа төрөх хэлээрээ хүртэл сурвалжаас нь хүргэж байгаад маш их баярлалаа. Та бүхний явуулж байгаа энэ бүхэн өнөөдөр намайг бас мэрэгжлийн ажил руу ороход хэрэгтэй мэдээлэлээр хангадаг. Үнэхээр их маш их баярлалаа. Чиний болоод таны багийнхан нийт сонсогчдын чинь өмнөөс бас нэг сонсогчид хувьд маш их талархаж байгаа хэлий. Тэгээд төсгөлд нь болоод мэдээж хэрэг эрүүл мэнд бол эрхэм дээд баян. Эрүүл мэндэл алдвал бид нар бүгдийг алддаг шүү. Тэгэхээр зөв хооллоо, зөв хөдөлгөөн дасгал хийгээд амьдралынхаа болон ажлынхаа балансыг зөв байраад тэгээд энэ бэлтгэлийг зөв хэрэглээд мэрэгжлийн хүмүүсүүдээс нь мэдээлэл авч хэвшээрэл гэдгийг үнэхээр уриалмаар байна. Баярлалаа.
Баярлалаа. Таны цаашдын ажил үйлст өндөр амжилт хүсье.
Баярлалаа, Андраа.
За, баярлалаа.
Лайк, шеэр, комент үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.